Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Slovensko otriasla ďalšia tragédia. Včera vo večerných hodinách Juraj K. zastrelil dvoch ľudí pred podnikom Tepláreň. Dôvodom dvojnásobnej vraždy nevinných ľudí mala byť nenávisť k LGBTI komunite. Vo svojom 60-stranovom manifeste písal aj o Židoch, ktorí majú podľa neho riadiť svet. A jediným spôsobom, ako ich nadvládu ukončiť, je zabiť ich. V úvode podcastu si budete môcť vypočuť aj časť tlačovej konferencie majiteľa podniku Tepláreň Romana Samotného.
Krv majú na rukách všetci, ktorí proti nám zámerne dlhodobo štú, ale aj všetci tí, ktorí mlčia.
V podcaste budete počuť aj zástupcu šéfredaktora portálu Aktualít Jana Petroviča, ktorý sa včera večer nachádzal krátko po vražde na mieste činu.
Trochu mi to pripomenulo miesta, na ktorých som sa vyskytoval v 90. rokoch, keď sa v Bratislave pomerne často odohrávali tie hrozné mafiánske vraždy.
Podľa odborníka na extrémizmus Daniela Mila sú na vine aj politici.
Myslím si naozaj, že to, čo sa stalo, by nemalo zostať len tak aj zo strany tých politikov, ktorí sa začali priživovať na téme údajného nejakého ohrozovania tradičných hodnôt a podobne.
V podcaste budete rovnako počuť aj psychológa Antona Heretika.
Vraždy je schopný každý z nás, pretože všetci z sebe nesieme agresivitu, ale samozrejme to riziko sa zvyšuje, keď ten človek je vedený nejakým presvedčením.
Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš a na podcaste spolupracoval kolega Braňo Dobšinský.
Tucson, i30, Santa Fe, Ioniq 5. Tieto a ďalšie modely značky Hyundai nájdete v novootvorenom showroome Autopolis na Račianskej 155 a v Bratislave. Nová predajňa Autopolis vás privítá v krásnych, novozrekonštruovaných priestoroch s prvou Hyundai elektrifikovanou zónou v Bratislave. Počas návštevy zaparkujte zdarma a môžete si dobiť svoj elektromobil. Navštívte Autopolis Hyundai Showroom na Račianskej 155A. www.autopolis.sk.
Ja cítim obrovský smútok a obrovskú bolesť. To, čo sa včera stalo, je hrozné. Bola to proste úkladná poprava. On proste, vrah prišiel, vyčkával tam a potom proste zblízky zastrelil dvoch ľudí a postrelil tretiu osobu. Pre nás bola Tepláreň domovom. Bolo to miesto, kde sme sa stretávali, kde sme sa cítili bezpečne, kde z našich zákazníkov sa zrazu stali kamaráti. Boli sme tam ako rodina. Vzájomne sme sa poznali aj obe obete boli naši blízki kamaráti. Mňa to veľmi vydesilo, lebo nebolo to ani z afektu. Bolo to dlhodobo plánovaný čin, ktorý človek spravil len a len preto a tých dvoch ľudí, ktorí proste sedeli na lavičke a pili limonádu, zabil len preto, kým sa narodili. Nespravili nič. Ja som z toho zdesený a zároveň chcem zdôrazniť, že je to vedomý útok na LGBT plus komunitu, ale je to vedomý útok na bezpečnosť Slovenska, bezpečnosť každého a každej z nás. To, čo sa stalo, sa môže stať každému z nás len preto, kým sme sa narodili. Je to hrozné a je to odporné. A ja by som chcel poprosiť, aby si každý z vás uvedomil, že toto sa naozaj môže, tam sme mohli každý z nás sedieť. A my dlhodobo varujeme pred tým, kam ide toto rozduchávanie nenávisti a čo sa stane. My sme sa dlhodobo báli, že tento čin nastane. Nám do Teplárne posielajú každý týždeň na sociálne siete grcajúcich smajlíkov, vypisujú nám sprostosti. Každý týždeň nám plujú na dvere. Každý týždeň nám zoškrábavajú duhovú nálepku, ktorú máme na dverách. Toto sa deje na celom Slovensku systematicky niekoľko rokov. Súčasťou z toho sú aj vrcholoví politici, bývalí premiéri, súčasní ministri, predsedovia parlamentu, poslanci a poslankyne, ktorí dlhodobo, vedome a zámerne štvú proti nám. Snažia sa nás vymazať. Snažia sa nás vymazať symbolicky. Minulý týždeň bol v parlamente zákon, návrh zákona poslanca Dimešiho, ktorý chcel zakázať duhové vlajky a vymazať ich zo všetkých verejných inštitúcií. 44 poslancov povedalo áno tomuto zákonu. 26 povedalo, bolo proti a ostatní mlčali. Tento týždeň má byť ďalší návrh zákona, ktorý chce zakázať rozprávať o LGBT plus témach na školách. Nás chcú, a tých podobných návrhov zákonov bolo tento rok už niekoľko, nás chcú zámerne vymazať. Deje sa to verbálne, deje sa to symbolicky a dôsledkom toho je to, čo sa včera stalo. A krv majú na rukách všetci, ktorí proti nám zámerne dlhodobo štvú, ale aj všetci tí, ktorí mlčia. A tých mlčiacich je veľmi veľa. A dovolili to, že sa ten čin, ktorý sa včera stal, že sa stal.
Zámocká ulica, známy podnik, tepláreň, Bratislava, večerné hodiny, dvaja mŕtvi, jedna zranená. To je výsledok toho, keď nenávisť zabíja. Na mieste činu bol krátko po tejto tragické udalosti aj kolega, reportér Aktuality Jan Petrovič, vítaj.
Ďakujem za pozvanie, ahoj.
Tak keď si tam prišiel, čo si videl, čo sa tam dialo?
Trochu mi to pripomenulo miesta, na ktorých som sa vyskytoval v 90. rokoch, keď sa v Bratislave pomerne často odohrávali tie hrozné mafiánske vraždy, ale to hovorím len na situáciu a atmosféru tej udalosti, pretože bolo v tomto prípade ešte viac ulíc opáskovaných policajnými páskami a uzatvorených prakticky celé okolie Zámockej ulice, každý viac do tej ulice bol uzatvorený, čiže trochu mali ľudia bývajúci v okolí alebo odchádzajúci z okolia aj problém sa tam dostať alebo miesto opustiť. Samozrejme už tam boli aj nejakí zvedavci a v teréne priamo na mieste činu a v okolí miesta činu bolo strašne veľa policajných operatívcov, policajných vyšetrovateľov, stiahnutých policajných jednotiek. Bolo vidieť, že proste polícia asi nasadila v tej chvíli všetky dostupné sily a prostriedky, ktoré mohla okamžite po tom skutku dostať, pretože čoskoro sa objavili aj člny na Dunaji, ktoré prehľadávali brehy. Vo vzduchu stále lietal vrtuľník, čiže proste klasické miesto činu. V tomto prípade by som povedal, že sa mi zdalo, že tam bolo ešte nakoncentrovaných viac síl, ako býva pri niektorých iných tragických udalostiach, ale môže to byť len môj osobný dojem.
A čo koordinácia týchto síl? Lebo veľa sa hovorí o tom, že polícia to nie celkom dobre zvládla, lebo on im vlastne odkazoval cez rôzne sociálne siete, že kde sa nachádza, v podstate cez metadáta, dával sa tam nejakú topánku na hlavu, teda že aby potvrdil, že on je tým vrahom, a napriek tomu vlastne trvalo strašne dlho, kým ho nejakým spôsobom v rukách chytili, aj vlastne nechytili, pretože stihol predtým spáchať samovraždu.
My sme pôvodne boli pri páskach, ktoré ohraničovali priamo to miesto činu na Zámockej, ale bolo vidieť, že policajti rozvíjajú rôzne aktivity, ako zvyčajne chodievajú po tej horúcej stope a že sa púšťajú rôznymi smermi, až napokon taký hlavný prúd, ten najväčší počet policajtov sa vybral k nábrežiu Dunaja, do blízkosti mosta SMP, kde tiež jedno miesto opáskovali, z čoho sa dalo vydedukovať, že pravdepodobne tam predpokladajú miesto úniku toho páchateľa. Pôvodne to vyzeralo, ako keby očakávali, že on možno aj skočil do Dunaja, pretože objavili sa tie člny a začali prehľadávať brehy. Po nejakej chvíli sa množstvo tých policajtov zase rozbehlo po celom nábreží a začali prehľadávať vyslovene, že tie brehy, teda tie nezavodnené časti, či sa tam pravdepodobne zisťovali, či sa tam niekde nenachádza. Neviem, či mali nejaké hlásenie, alebo na čo to bolo reakcia.
A nemohlo to byť naopak, že odtiaľ on prišiel na to miesto činu?
Môže to byť aj tak. Toto ja sa tu nechcem hrať na vyšetrovateľa. Opisujem len to, čo som tam na mieste videl. Ja si myslím, že už aj medzi nami novinármi sa šíril ten účet zo sociálnej siete, na ktorom sa začal v prvých chvíľach anoním v náznakoch vyjadrovať, ako keby s tým niečo mal. Musím priznať, že aj novinári sa nie veľmi pozitívne stávali k tomu, že by to mohlo mať nejaký súvis. Skôr bola taká ako prvotná myšlienka, že pravdepodobne niekto v tejto situácii sa hrá na to, aby zaujal pozornosť. Naozaj, v tej chvíli, keď som to prvýkrát videl, mi ani vlastne nenapadlo, že ten človek, ktorý sa takto nejako verejne symbolicky prihlási k tomu, že by to bol, mohol naozaj spáchať, ale zase ja som človek už možno trošku starší a že tento novodobý spôsob páchania trestnej činnosti ani mne není ešte...
A podľa teba policajti to mohli vedieť alebo mohli konať lepšie?
Už pred vraždou Janka Kuciaka a najmä po nej si stále hovorím, že policajti by mali veľmi dôsledne pripravovať svojich ľudí na možnosti páchania zločinu v digitálnom priestore, respektíve na zháňanie stôp v digitálnom priestore. Pretože tých je teraz podstatne viac, ako bývalo v minulosti. Čiže zločin, jednak sa modifikuje zločin, že sa viac pácha vo virtuálnom svete, ale zároveň aj zločin, ktorý sa reálne spácha v našom svete, o ňom existuje množstvo dôkazov a stôp v tom digitálnom prostredí. Poviem to na takom príklade. Som strašne rád, že polícia veľmi úderne začína podnikať kroky proti ľuďom, ktorí šíria na sociálnych sieťach rôzne xenofóbne a dajme tomu neonacistické myšlienky a že naozaj tieto prípady mám pocit, že v poslednej dobe veľmi rieši. Tu nie som si celkom istý, nemám o tom informácie, na samozrejme policajti nepovedia, keď sa aj pohybujeme ich v blízkosti miesta činu, že čo práve robia. Nie som si celkom istý, že ak tento človek naozaj mal extrémny záujem byť verejne videný a spojený s tou udalosťou, aby to čo najviac šíril, či dokázala polícia naskočiť rýchlo na túto vlnu a vyslovene poviem to v úvodzovkách, využiť ten komunikačný kanál, aby otočila skore vo svoj prospech a aby prostredníctvom toho komunikačného kanálu, ktorým on posielal informácie von, tam počas tej noci on komunikoval so svojím kvázi obecenstvom, takže či toto dokázala polícia v dostatočnej miere využiť na to, aby odhalila jeho jednak totožnosť a ak teda totožnosť sa aj podarilo odhodnúť, tak aj ho nejako lokalizovať. Ja neviem, aké nástroje on dokázal použiť, aby zmiatol svoju lokalizáciu, či používal vôbec zariadenie, ktoré bolo s ním spojiteľné a dalo by sa nejako identifikovať, že odkiaľ sa ozýva, ale... Ja keby som sa už chcel naozaj hrať na vyšetrovateľa, asi by som s ním skúšal tiež komunikovať
vyjednávať
cez aby to nezmočilo vlastne. Je možné, že to polícia robila, že o tom len nevieme, ale toto by som veľmi chcel...
Nešpekulujme.
Toto by som veľmi chcel, aby bolo aj pre všetky naše bezpečnostné zložky do budúcnosti veľkým eventom, že ten svet digitálnych stôp je dnes... skoro dôležitejší ako svet fyzických stôp v tých operatívnych fázach, keď sa ešte pátra, keď ešte sa nerozprávame o tom, že ako sa to bude, dajme tomu, dokazovať pred súdom, ale keď potrebujú niečo odhaliť. Ja im nechcem kafrať do práce, hovorím to len ako človek z boku, oni tiež mi nechodia hovoriť, ako by som mal písať články.
Ale
tento priestor by som určite, a to som rád, že už robili ten prvý krok, že naozaj, že už reagujú. Na tom internete sa strašne veľa vecí šíri. To ináč nie je podľa mňa len policajná záležitosť, že musia odsledovať celý internet. Aj ľudia by mali byť extrémne vnímaví, lebo tí šíritelia týchto myšlienok, ktorí tu sa to ukazuje, zatiaľ nie je nič vyšetrené, že tie myšlienky ho mohli priviesť až takémuto fatálnemu, nevysvetliteľnému pre bežného človeka a tragickému záveru, že on tie myšlienky pravdepodobne v náznakoch ukazoval aj svojmu okoliu.
Nikto keďže, nevšimol. Možno celé to o tom, že si ho nikto nevšimol.
Chcel byť
herostratovským symbolom, teda že sa zviditeľním do sveta takýmto šialeným.
Bohužiaľ máme tu teraz ako obete takejto udalosti, ale mohli by byť mementom aj pre celú spoločnosť, aby si uvedomila, že menší problém je potom niekomu vysvetľovať, že prepad, že mne sa zdalo, že tu už ulietáš a nebolo to tak, ako keď naša nevšímavosť
Keď máme krvavý budíček.
Umožní potom nejakú tragédiu, ktorá nás bude všetkých mrzieť. Tak to dúfam, že pre políciu bude tento prípad zase modelom, na ktorom si môžu dopredu pripraviť, ak by boli v budúcnosti s niečím podobným konfrontovaný.
No, keď už hovoríš o tom virtuálnom priestore, veď on vlastne zverejnil taký 60-stranový manifest k tomu, kto podľa neho údajne ovláda svet, ako sa s tým dá bojovať, primárne, sekundárne, terciálne obete, hlavne sú to Židia, ale aj ľudia z LGBT komunity. To sa nerodilo za deň, evidentne. Podľa teba bude teraz polícia viac sa zameriavať, alebo mala by sa viac zameriavať aj na túto scénu, lebo ten QAnon, ktorým on operuje, je u nás pomerne málo rozšírený a je veľmi nebezpečná.
Podľa mňa sa už zameriava. My tu máme trošku pravdepodobne väčšiu skupinu ľudí, ktorí iný druh extrémizmu a extrémistických riešení presadzujú, ale podľa mňa na toto sa už polícia zameriava určite oproti minulosti o 100% lepšie. Nikdy sa nerobí nič ideálne, ale v tomto už až nevidím až taký problém. Skôr si myslím, že by mali byť veľmi ostražití v prípade už rozbehnutia nejakého skutku a aby dokázali ako keby držať krok s tým páchateľom v oblasti poznania, čo všetko umožňujú tie digitálne technológie.
Čiže toto je evidentne prípad, ktorý opäť bude mať obrovský mediálny impact, nejaký dosah a objaví sa strašne veľa rôznych univerzálnych riešení, ako to my radi zvykneme robiť, hneď s veľkou palicou a veľkým kladivom zabíjať klinček. A podľa teba teda tento prípad odhalil nejaké zásadné slabiny, rezervy? Hovorili sme o tej práci v digitálnom priestore, hovorili sme o sledovaní, povedzme, že tých úvodovkách alternatívnych scén.
No, to je presne to. Proste byť v tomto dôsledný a dávať stále čím viac ľudí z bezpečnostných zložiek na rôzne preškolenia, možno aj hackerom priamo, veď
na západe
je to bežné, že existujú etickí hackeri, ktorí ich zasvetia
do
spôsobu používania týchto prostriedkov, ako množstvo vecí odhalovať. Celkom si to neviem predstaviť, že či sme v tej situácii, keď má človek kľud na prácu, dajme tomu, tak určite ako jednoduchšie preverí množstvo vecí. Tu boli aj tí policajti pod istým časovým stresom, lebo čím dlhšie sa ten páchateľ pohyboval medzi obyvateľmi Bratislavy, tým väčšiu hrozbu pre nich predstavoval. Nikto nevedel, čo by urobil ďalej, keby sa stretol s náhodným človekom a napríklad by ho spoznal, keď už toľko tweetoval a zverejňoval svoju tvár, či by to nebolo
ďalšia tragédia.
Takže určite tých policajtov viesť čo najviac k zvyšovaniu ako svojej odbornosti vo všetkých týchto sférach, že je super, keď ovládajú ten klasický spôsob vyšetrovania na základe klasických kriminalistických stôp, čo aj na policajných školách všetko sa perfektne naučia, ale aby držali trend, že povedal by som to niečo podobné ako lekár, ktorý sa zdokonaluje počas svojej praxe, pokiaľ sa nájde nejaká nová liečebná metóda alebo operatorská metóda.
Aby boli na tebe doby, ak sa
pomôli. Aby držali krok s tým svetom zločinu. To je veľmi dôležité, hlavne najviac to boli, pokiaľ ide o prípady, kde prichádzame o ľudské životy.
Úplne na záver, ty sa roky venuješ zločinu, však si potom napísal aj knihy, nielen tisícky reportáží. Šokovalo ťa to?
Šokovalo, áno. Ja som zrejme preto, že Slovensko doposiaľ nebolo nejako konfrontované s prípadmi nejakých veľkých nenávistných útokov. My sme mali takú éru, keď Rómovia sa často stávali terčami, potyčiek, predovšetkým s privržencami.
Naposledy to bol Henry Akordat, spomínam taký brutálny čin na obchodnej v Bratislave tiež, ale predtým áno, 90. roky.
A také, že by sme zažili nejakú nenávistnú vlnu a jej prejavy tohto najhrubšieho zrna, to tu veľmi až tak nemáme. Tak preto ma to šokovalo, že žiaľ, to, čo vydáme v iných krajinách, že teraz sa to odohralo aj v Bratislave.
No, žiaľ. Pravdu povediac, mňa až tak, nie samozrejme, nie je táto konkrétna tragická udalosť, ale už dlhodobo sa tu živia také pomerne hodne nenávisné narratívy v verejnom priestore na, práve na adresu LGBT komunity a bolo možno len otázkou času, kedy to niekto zoberie vážne a v tom šielenom mozgu sa zrodí to, čo sa zrodilo na tej Zámockej.
To je to, že my sme zvyknutí, že tí ľudia väčšinou len kričia, ale žiaľ, zrejme, keď tá skupina, ktorí sú takíto kriklúni týchto nenávistných prejavov, rastie, tak sa zvyšuje riziko, že niektorý z nich uletí, že od tých slovných prejavov skutočne zoberie do ruky zbraň a začne to riešiť, čo on si nesprávne patologicky vyhodnotil, že rieši treba.
No, keď slova zabíjajú niekedy, možno až. Toľko, Ján Petrovič, ďakujem ti za rozhovor.
Ďakujem.
O dvojnásobnej vražde, ktorá sa udiala na Zámockej ulici, sa budem rozprávať s odborníkom na extrémizmus Danielom Milom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Boli sme práve svedkami negatívnej síly sociálnych sietí a ako sa vlastne dokáže mladý človek tak zradikalizovať, že je schopný zavraždiť nevinných ľudí.
Fenomén online radikalizácie je obrovsky diskutovaná téma vo všetkých krajinách sveta, v západnej Európe, v Spojených štátoch a my sme zatiaľ akoby si možno mysleli, že sa nás to netýka, ale je to naozaj, ako teda vidíme po tej otrasnej vražde, fenomén, ktorý sa nevyhol ani Slovensku. Podľa súčasne dostupných informácií, samozrejme nahrávame to v tomto čase, kedy teda všetko nasvedčuje tomu, že tým pravdepodobným páchateľom bol naozaj Juraj K., ktorý bol teda známy aj tým zverejnením manifestu, otvorene sa hlásal k neonacistickým teroristom, dokonca písal o tom, že sa chce inšpirovať činmi jednej z najznámejších neonacistických organizácií The Order a vyhnúť sa nejakým chybám, ktoré oni spravili. Čiže toto je akoby profil človeka, ktorý vyrastal alebo bol hlboko ponorený do týchto online komunít, ako je 4chan, 8chan, čo sú špecializované četovacie platformy, kde sa práve takéto skupiny schádzajú. A dokonca počas včerajšieho večera a noci, ešte keď bol na úteku, tam stále zverejňoval nejaké informácie, ľudia mu to tam komentovali a tak ďalej.
A čo s tým, dá sa vlastne zabraniť takémuto činu alebo podobným aktivitám na sociálnych sieťach?
No, táto otázka má dve roviny. Jedna, ako určite je na mieste sa pýtať, že či bolo možné takéto nejaké konanie skôr zachytiť a identifikovať, lebo určite teda ak bavíme sa stále v rovine pravdepodobnosti, ak naozaj bol tým páchateľom Juraj K., tak sa nezradikalizoval z večera do rána. Bol to určite nejaký dlhší proces a nejaké známky tej radikalizácie musel vykazovať doma, v škole, prípadne nejakom prostredí, kde sa pohyboval. Toto asi by mal byť nejaký prvý budíček, že ako je to možné, že jeho príbuzný, prípadne škola, že nič takéto nezaregistrovala, že sa tam deje niečo podozrivé a prípadne o tom neinformovala aj políciu. Lebo zase uvedome si, že my nežijeme v policajnom štáte a polícia nemonitoruje, ani nemôže monitorovať 24 hodín denne všetky informačné kanály, ktoré tu sú. Druhá rovina tej otázky je aj v tom, že do akej miery tie platformy samotné, ako je Twitter, na ktoré mal svoj účet, napríklad dokážu v reálnom čase zachytávať takéto, nazvem to, že príznaky nejakého možného správania, ktoré môže skončiť až nejakým násilným činom. Táto konkrétna osoba teda na tom Twitterovom účte, ktorý už dnes je zmazaný, niekoľko dní vopred tam postovala rôzne takéto fotografie, bolo to celé v angličtine, mal tam samozrejme anonymný účet, ktorý nebol nejako s jeho menom spojený. Čiže tých akoby indícií, že sa niečo takéto chystá na Slovensku, nebolo tam veľa, respektíve neviem si celkom dobre predstaviť, ako by polícia mohla monitorovať celý Twitter v celej tej svojej šírke, bez toho, aby napríklad tá platforma samotná vedela poskytovať takéto informácie oveľa promptnejšie. Ale ono je to podľa mňa naozaj tak široký fenomén, zoberme si Andreasa Breivika, ktorý takisto dlhé roky sa na podobný útok pripravoval, bol radikalizovaný v podobným spôsobom ako teda tento páchateľ a ja osobne si myslím, že teda aj ten otrasný útok, ktorý sa včera stal, bol inšpirovaný, minimálne inšpirovaný práve podobnými útokmi, či to bol Anders Breivik alebo niektorý z nedávneho obdobia Tarant a podobní, ktorí takisto chceli, aby sa o ich zločinoch hovorilo, aby to vlastne vyvolalo nejakú širšiu celospoločenskú reakciu.
Takže dôležité je práve to blízke okolie daného človeka, ktoré by si malo všímať, teda ako má takéto podobné názory.
Určite to je asi v prvorade, lebo naozaj, ak si niečo takéto, že sa niečo so ich synom, prípadne dcérou deje, je veľmi zvláštne, že zastáva takéto nejaké názory a pohybuje sa v nejakých online fórach, nevšimnú jeho najbližší a neriešia to nejakým spôsobom, tak naozaj tá polícia môže zasiahnuť, môže to zachytiť až v momente, keď už tá daná osoba napríklad si snaží zaobstarať zbrane alebo sa nejakým spôsobom verejne vyjadruje, verejne zmysle aj na verejných fórach alebo na nejakých zhromaždeniach a podobne, ale naozaj nemyslím si, že je úplne v možnostiach súčasnosti polície vedieť každého jedného takéhoto potenciálneho radikála zachytiť bez toho, aby tá daná osoba sa nejako verejne neprejavovala a tým pádom nezbudila pozornosť OČTK.
To boli sociálne siete, ale keď sa pozrieme aj na Slovensko v celkovom hľadisku, tak tu máme politikov, ktorí dlhodobo štvú proti LGBT komunite. Môže mať aj toto nejaký dopad na to?
Ako teraz hovorím naozaj čisto svoj osobný názor, myslím si naozaj, že to, čo sa stalo, by nemalo zostať len tak aj zo strany tých politikov, ktorí sa začali priživovať na téme údajného nejakého ohrozovania tradičných hodnôt a podobne, čím vlastne, či už implicitne, alebo niektorí dokonca úplne priamo a explicitne útočili napríklad aj voči LGBTI komunite, alebo aj voči iným skupinám zraniteľným na Slovensku. Ako naozaj nájsť si nejaký terč a nasmerovať svoju nenávisť a budovať si na tom politiku, bohužiaľ sa stalo v posledných rokoch akoby politickou stratégiou časti politického spektra. A toto sú aj následky toho, kam sa verejná diskusia napríklad o téme spolužitia párov rovnakého pohlavia, prípadne registrovaných partnerstiev a tak ďalej dostala. Že ak sa namiesto faktov používajú lži, manipulácie, klamstva a buduje si na tom niekto politickú agendu, tak potom toto vytvára také podhubie alebo nejakú spoločenskú atmosféru, v ktorej aj takto podľa mňa narušení alebo posunutí jedinci, ako bol Juraj K., realizujú svoje činy. Lebo to vytvára akoby nejaký dojem legitimity. Že veď predsa o tomto sa bežne verejne hovorí, toto je nejaký možno širšie spoločenský príjmaný a schvaľovaný úzus. Takže určite nedá sa robiť rovnitko priamo medzi nejakým politickým prejavom a touto vraždou, ale vytvára to spoločenskú atmosféru, v ktorej sú takéto otrasné činy vôbec možné, alebo v očiach toho páchateľa dokonca možno žiadúce. Podľa tých jeho verejných vyjadrení, ktoré teda som ešte stihol zachytiť včera, aj to, čo píše v tom manifeste, on si myslí, že on vlastne koná dobro, že on ide chrániť nejaké hodnoty, ktoré sú tu ohrozované zo strany Židov, LGBTI, komunity a tak ďalej a tak ďalej.
Keď sa mladý človek dostane do nejakej takejto skupiny na sociálnych sieťach, ktorá je radikálna, je možné sa ešte nejako dostať odtiaľ späť, alebo čo má robiť tá rodina napríklad, že aké to je náročné pre toho mladého človeka?
Existuje v zahraničí už mnohé niekoľko rokov fungujúce programy deradikalizácie. Sú postavené na sociálnej intervencii, na psychologické práce s tým daným človekom, ale akoby tým prvým základným momentom je, že tá daná osoba musí akoby chcieť prejsť takýmto procesom. Nie je možné, aby proti vôli tej danej osoby, samozrejme, hej, bavíme sa ako v rovine, kým ešte tá daná osoba nespáchala nejaký trestný čin, ale akoby dobrovoľne sa musí na takýto nejaký program podujať. A to, čo u nás na Slovensku napríklad chýba, si myslím, že je nejaký rozsiahlejší štátom podporovaný program práve deradikalizácie. Boli viaceré iniciatívy zo strany mimovládnych organizácií, ktoré používali niektoré modely, ako je program Exit, ktorý funguje v škandinávskych krajinách alebo v Nemecku. Ale opäť, tu ten problém je ten, že vlastne do týchto programov vstupujú ľudia, ktorí v nejakej fáze svojho života pochopia, že tá extremistická ideológia, ktoré prepadli, je pre nich škodlivá a chcú sa dostať z jej vplyvu. Častokrát to môže byť práve aj pod vplyvom ich rodičov, alebo neviem, priateľov, príbuzných a tak ďalej, ktorí sa s nimi o tom začnú rozprávať, ale to potom naozaj vyžaduje dlhodobú prácu, cieľavedomú, zahŕňa to napríklad v niektorých krajinách aj pomoc s presťahovaním, aby sa tá daná osoba dostala fyzicky z tej komunity, ktorej funguje. To, čo je problematické, hovorím, sú dva body. Poprvé, ak tá osoba nechce sa z tej ideológie vymaniť, a po druhé, dnes tie komunity sú do veľkej miery virtuálne. Čiže my darmo presťahujeme osobu z mesta A do mesta B, keď ona bude naďalej na tých istých sociálnych sieťach a v tom istom virtuálnom prostredí, tak ako sa to stalo pravdepodobne v tomto prípade.
To bol odborník na extrémizmus Daniel Milo. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie. Do počutia.
Na telefonickej linke mám aktuálne psychológa, súdneho znalca, rešpektovanú autoritu v týchto oblastiach Antona Heretika. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Heretik, samozrejme nedá sa hovoriť o tomto konkrétnom prípade, respektíve o tomto konkrétnom človeku, ktorý to spáchal, lebo nepoznáme jeho nejakú anamnézu, nevieme všetky tie okolnosti, ale z vášho pohľadu, vo všeobecnosti, ako vnímate túto udalosť? Je to nejaký izolovaný jav, alebo svedčí to o niečom širšom?
Izolovaný jav, pretože v našej spoločnosti našťastie sa veľa teroristických útokov proti neznámym ľuďom udieva veľmi málo, zriedkavo. Nepamätám si ani v posledných rokoch nejaký závažnejší prípad. A samozrejme, problém je v tom, že pokiaľ vieme, ide o veľmi mladého človeka, 18-ročného, o to viac je prekvapujúce, alebo by bolo prekvapujúce, ak by ten útok mal nejaké vyhranené ideologické pozadie, ktoré súvisí s nejakou nenávisťou k nejakým skupinám obyvateľstva v závislosti na ich rase, sexuálnej orientácii, náboženstve a podobne.
V každom prípade nejaký manifest sa tam už z jeho strany objavil, teda ešte v tých posledných hodinách, respektíve dňoch. Niečo takéto. Môže sa hovoriť o nejakom krátkodobom skrate, alebo takýto páchateľ musel byť nejak dlhodobejšie formovaný takýmito rôznymi teóriami konšpiračnými a bludmi.
Tak znovu sa vrátime k tomu, aký mladý je. Tak je otázka, že ako dlho sa venoval práve nejakej takejto ideológii pravicovo extremisticky zameranej a či bol teda pod vplyvom nejakých skupín a bol prinajmenšom na nejakých sieťach ktoré sa zameriavajú týmto spôsobom. O tom teda nič nevieme. A samozrejme, to nevyzerá teda na nejaké skratové konanie, ale skôr na nejaký pripravovaný teroristický útok. Samozrejme, tam ťažko bez toho, aby sme ich z materiálu môžeme uvažovať, či to bol či nejako patologicky motivovaný, alebo to bol výsledok práve nejakého jeho vývoja myšlienkového, hodnotového a podobne.
Keď hovoríte patologicky orientovaný, chcete tým vlastne povedať, že nemusel to byť nejaký človek
poruchu, alebo bol pod vplyvom nejakých psychotropných látok. O tom teda nič nevieme, takže skôr môžeme predpokladať, že to bol nejaký taký vývoj jeho svetonázorový, ideologický a podobne.
Čiže inými slovami dá sa povedať, že vlastne niečo takého to sme schopní, vlastne každý jeden z nás, ak sme zle sformovaní a zle formovaní?
No, viete, v zásade ako platí, že vraždy je schopný každý z nás, pretože všetci z sebe nesieme agresivitu, ale samozrejme to riziko sa zvyšuje, keď ten človek je vedený nejakým presvedčením a nejakým rozhodnutím dať o nejakom názore alebo o nejakom manifeste vedieť. A samozrejme, ako človek získa tú pozornosť len práve takým činom, ktorý otrasie spoločnosťou.
Čiže povedzme aj vzhľadom na ten vek, u takýchto ľudí sa dá hovoriť, že išlo o snahu vpísať sa do úvodovkách dejín sveta aj takýmto šialeným spôsobom? Je to za tým nejaký takýto narcistický motív?
Hovorí sa tomu herostratovský motív, keď niekto urobí nejaký taký čin len preto, aby sa preslávil. Ale otázka je, že či naozaj on bol tak presvedčený o nejakej ideológii, že potreboval túto spoločnosť nejakým spôsobom otriasť, aby sa ľudia zamysleli nad tým ideovým pozadím. Ale o tom vieme príliš málo, takže toto sú čiste len hypotetické úvahy.
Áno, to sú naše špekulácie a keď v nich budem trochu pokračovať v tom, ako vlastne tento prípad skončil, teda jeho samovraždou. Je to pochopiteľná reakcia, že jednoducho nechcel čeliť realite, ktorú spáchal a radšej konal tak, ako konal?
Nie zriedka teroristické útoky končia seba obeťou od teroristov, ktorí proste použijú nejakú výbušninu a vyhodia sa do vzduchu až po teroristov, ktorí urobia nejaký agresívnu, viacnásobnú masovú vraždu a potom sami spáchajú sebevraždu. To nie je až taký zriedkavý a je to proste len obrátenie tej nahromadenej zlosti a nenávisti proti sebe samému.
Taká tá kľúčová otázka, čo si asi väčšina poslucháčov teraz kladie, je, dalo sa tomu nejakým spôsobom zabrániť? Išlo takzvaného osamelého vlka? Dalo sa tomu nejako predísť?
O tom samozrejme zase len hypotetické úvahy. No tak samozrejme, keby mal šancu s niekým o tom hovoriť, keby bolo jasné, že sa proste chystá na nejaký taký čin, alebo by boli nejaké signály, že sa nejakým spôsobom niečo s ním deje, tak samozrejme sa mu dala podať nejaká pomoc, nejaká krízová intervencia alebo nejaká terapia, ale často títo ľudia sú naozaj samotári a izolujú sa od spoločnosti, takže ťažko sa im takáto pomoc potom dostane.
Úplne na záver, čo by sme ako spoločnosť mali po tomto zločine z nenávisti urobiť, aby sa to neopakovalo? Lebo samozrejme teraz bude veľmi veľa diskusí na túto tému. Veľa sa hovorí o tom, že tá atmosféra spoločnosti, tá verejná debata, ktorá je stále viac agresívnejšia a aj ten slovník je taký nenávistnejší, prispelo to k tomu? Treba ho nejakým spôsobom zmeniť?
No viete, v prvom rade treba zaujať veľmi jasné stanovisko od najvyšších politických a spoločenských predstaviteľov práve k takýmto prejavom nenávisti a takýmto prejavom homofóbie alebo proste nenávisti voči väčšinovej spoločnosti. A treba samozrejme si uvedomiť, že to súvisí aj s atmosférou a s predsudkami, ktoré v našej spoločnosti stále ešte platia. A bohužiaľ v postojoch, dajme tomu, k homosexuálom vidíme, že aj najvyšší predstavitelia nášho štátu často zastávajú jemne povedané, teda extrémne konzervatívne postoje a často priamo odsudzujúce postoje k menšinám, napríklad k sexuálnym.
Čiže aj takáto retorika, takéto slova vedia viesť až k takýmto hrozným následkom?
Nie, že priamo vedú, ale každopádne ako podporujú tých ľudí, že nie sú sami s týmito presvedčeniami, keď aj vysokí politickí predstavitelia majú podobné názory.
Úplne na záver ešte mi napadá jedna otázka. Nemôže takýto čin vyvolať nejakú že vlnu napodobňovania? Pamätáme si, kedy si to bolo, že Werther a samovraždy. Či to nebude nejaká inšpirácia?
Ten Wertherovský syndrom sa týka iných vecí a skôr tu ide o to, aby bola tá spoločenská reakcia prevažne taká jednoznačne ako odsudzujúca, nie samozrejme toho človeka a nie len jeho čin, ale odsudzujúca vlastne tú ideológiu, ktorá stala v pozadí takéhoto niečoho.
Toľko psychológ Anton Heretik, ďakujem vám za rozhovor.
To je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste spolupracoval Braňo Dobšinský a Valentína Rybárová. Moje meno je Adam Oleš.